Эфириңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Бүгін 2010 жылдың 25 сентябрь кептенің сейсенбі күні хабарлар күнделігі ва көз жеткен программаларымызды естірмеден алдын күннің хабарларын диққатыңызға жіберіңіз. Беларусь оппозиция вәкилләре парламентның тәде дөзмәне гирмәди. Гечен якшен бүгүне Беларусьта кечерлен сайлауларда юрдың сиясәт оппозициясының һеч бер вәкиле парламентта сайланмады. Мәркәз сайлау комиссиясының дөшен бүгүне игълан иткән илкинҗи нәтиҗәләренә күрә, сайлауларның беренче тапкырында тәде парламентта 109 кандидат сайланды. Оларның арасында президент Александр Лукашенконы голдап чыккыш иткән коммунистик партиясының 3 вәкиле ва аграр партиясының 1 вәкиле сайланды. Оппозицион партия ларын көпсе өз далашкерлерни сайлауларга катнаштырмады ва сес бирежелери сес бермедлиге чагырды. Ресми маалыматларда сес бережелерин катнашык дарежесинин 74.13% болгонлугу айтылды. Европада коопсуздук ва кызматташтык курамасы Беларусьтеги сайлауларга 300 голой сыйынчысын иберди. Курама бу сайлауларнын ачык ва адалаттуу болмандыгын айтты. Казакстандын тиеде премьер-министри белгиленди. Президент Нурсултан Назарбаев премьер-министр ведепетине Серик Ахметов кандидатурасын көдүрлөдү. Ушул күнүн өзүндө Казакстандын премьер-министр ведепетинде 2007 жылдан бери иштеген Карим Масимовдун өкмөтү даргадылды. Европада коопсуздук ва кызматташтык курамасынын адам укуктары боюнча жылдык маслахат ачылды. Европада коопсуздук ва кызматташтык курамасынын агза дөөлөтлөрүнүн ва граждан жемиятынын мүңдөн көбүрөөк өкүлү адам укуктары ва демократия маселелери боюнча маслахат этмек үчүн Польшанын пайтакты Варшава жыйналдылар. Бул арада хат чекме-чек маалыматтары кардашым жакын dinleyelim.
Европада хопсулык ва хизматташы куромасынын демократик институтлары ва адам хукуклары боюнча идаратынын Варшавадагы бөлүмү тарапынан курулган бу конференциянын ачылыш даваратына Польшанын өңкү дашары иштер министри Адам Ротфелдин жүрүтү доклад менен чыгыш эдени хабар берилер. Бу жылдык маалыматта адам хукуклары шолтанына жыгынык кечирмек адатлы ва белеки эсасий азаттыклар 20-нче этатындагы жинаяттардын өңүн алмаклык Kanunun hükmürovanlığı, gender denliği ve adam sevdatına karşı görüş meseleleri boyunca kuramanın ağda devletlerinin bitiren işlerine karalıyar. Avrupa'da hoptırlık ve hizmattaşı kuramasının şu ülke geçiren konferansatına Roma ve Sinti meseleleri, hususanna Roma ayarlarının coğapkerçiliklerini, pikir, vujdan, din ya da ananç adatlıklarını, şeyle hem milli ağırlıkların hukuklarını değişli meseleler matlamaktadır. Adam ölçüleri boyunca geçirilen hedirki forumda Avrupa'da hoopsuzluk ve hizmattaşı kuramasının adam hukukları boyunca meselelerinin tertibi dediler ve bu meseleler kuramanın ağda devletlerinin daşarı işler ministerlerinin şuylun dekabr ayına Dublin şehrine geçirilecek yıllık matlagatına karalar. Konferansiyanın gün tertibine layıklıkta duşen ve önü geçirilen matlagatların çayagine adam hukukları boyunca bilim programmasının kanun koruyucu resmi hem de orta mekteplere niyetlenen tədi yürülgüleri teklif edildi. Avrupa'da hopsuzluk ve hizmattaşlı kurumasının teklif eden bu tədi yürülgülerinin adam hukukları boyunca bir neçe ilveri devam edip geliyen görüllülü tecrübeler esasına tayarlanıp düzülünlüğünü kurumanın adam hukukları bölümünün vekili Pavel Çakuk Azatlık Radyosu'na veren gürününün aytti.
This is a document which shows in brief what human rights education for these two areas is
Bu dokumentte kanun koruyucu resmilere hem de orta mekteplere niyetlenen adam hukukları boyunca bilim programmalarının nämeden ibarettigi kısaça beyan edilýär. Bu yörelgeler toplumy adam hukukları boyunca bilim bermekli planlaştyranlar. Bu gurdaky bilim programmalary analiz etmek ýa-da bu barada umumy düşünje almak isleýänlere peýdal bolup biler.
Carrying human rights education in schools and for carrying human rights education for law enforcement officials.
Варшавада кечен конференция граждан жемиятынын активисттеринин катнашмагы ва олорун дөөлөт ресмилери менен диалог курномогу Европада хоптулук ва кызматташы куруматынын адам өлчөөлөрү боюнча матлагатынын айра тенлигидир. Конференциянын чаягына дөөлөт ресмилеринин, граждан жемиятынын активисттеринин, ОБСЕнин идараларынын вакилдеринин катнашмагына 50ден көбүрөөк матлагат кечирилер. Бу матлагатларда алды Ukrainada bildirilen yürüte meseleler ve yurtlardaki yağdaylara tin ediler. Adam hukuklarının Türkmenistan'daki yağdayı varada matlat etme için bu konferansa dışarı yurtlarda hareket edilen adam hukuklarını koruyucu aktivistlerin ve opozisiya toparlarının vekillerinin katnaşıyanlığı haber veriler. 23. sentyabrda konferansanın merkezi adedaki etatı azatlıklar ve devam edilen hukuklar varada yürüte matlağıtı geçirler. Bu matlağıtta Gallandiyanın Helsinki Komitetinin İnsan Hukukları boyunca halkara partnerliğinin Adam Hukukları ve Kanunun Hükmürüvanlığı boyunca halkara bürosunun Kazakistan Nak bölümünün Üdvistan'ın Adam Hukuklarını koruyucu karıştı toparının ve Adam Hukukları boyunca Türkmen İnisiyativasının vekilleri katnaşıyor.